You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang isang terapeutikang binuo sa Australia ang may hawak ng susi upang mailigtas ang buhay ng mga pasyente sa mga kritikal na minuto pagkatapos silang tamaan ng stroke, ang pangalawang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Kasama ng simpleng paggagamot, ang pagbabakuna ng placenta stem cells ay nagpakita ng magandang resulta sa pagsubok na ginawa sa Melbourne. Pakinggan natin ang ulat ni Gareth Bornham tungkol dito na isinali namin sa ating wika. Si Kevin Bird ay isang umaaming taong guinea pig at nagmamalaki tungkol dito. Noong nagdaang 8 linggo, ang dating magsasaka sa Victoria ay naging biktima ng nakakamatay na stroke na nakakaapekto sa kanyang pagsasalita at kilos ng katawan. Sa loob ng sumunod na oras, siya ang unang pasyente sa mundo na tumanggap ng makasaysayang stem cell infusion na nagpakita ng madali at magandang epekto sa pasyenteng may 67 taong gulang.
Yeah, so the unique property of these amniotic stem cells is that they're well tolerated. They don't have to be matched, they don't have to be typed. So rejection is not a risk that we have to deal with.
Pagkatapos atakihin ng stroke, 2 milyong brain cells ang namamatay bawat minuto, kaya napakahalaga ang oras. Umaasa si Professor Lim na ang therapy ng stem cell ay magiging pamantayan sa paggagamot ng mga pasyente kahit na nasa ambulansya pa lamang patungo sa hospital.
The procedure is fairly simple. An IV line is put into the patient and the stem cells are transfused. And that's the end of it within an hour.
Sinabi din ni Professor Lim na dahil ang stroke ay pumapatay ng milyon-milyon sa buong mundo bawat taon, ang pambihirang tagumpay ay umakit ng pamundong atensyon.
Having presented our research around the world, one of the first things that we hear from our colleagues in Europe and in North America was, "Wow, never heard of that before. Where are you from again?"
At nailagay nito ang Australia sa mapa ng pagsusuring medikal.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.